O niekoľko hodín bola Anna ešte sklamanejšia a vyčerpanejšia. Neobťažuj sa vybaľovaním, Bíby, povedala a mávla na staršiu ženu, ktorá zápasila s ďalším kusom ošúchanej batožiny. Strávime tu len jednu noc. Naokolo ležali roztrúsené zvyšky ich predchádzajúceho života. Obité kufre a vyprázdnené škatule. Sako od manželovej uniformy prevesené cez stoličku, Luisove šaty a knihy úhľadne naukladané pri vyrezávanom Budhovi v životnej veľkosti. Boli vo svojom príbytku v Khang Nai, čiže zakázanom mieste. Meste? Ukrytom v meste, kde žili s deťmi a sluhami kráľovskej manželky a konkubíny. Spolu niekoľko tisíc ľudí, a Anna by rada požiadala hoci ktorého z nich o studený kúpeľ a možnosť vyspať sa. Vzdychla, podala Bíby malý balík a vyhlásila. Buď sa to vybaví na našu spokojnosť, alebo čo najskôr odídeme. Louis sedel za ňou v klenutom okne a upieral pohľad ponad vysoký mozaikový múr, obrastený zadúšajúcimi sa popínavými rastlinami. Na dvore, ktorý nevidel, sa modlili mnísi a ich hlasy stúpali a klesali ako hukot vzdialených vln. Obzrel sa ponad plece a utrúsil. Myslel som si, že nemáme peniaze. Správne, ale v tejto chvíli mi to nemusíš vôbec pripomínať. Louis sa mierne usmial a znovu sa zadíval z okna. Znie to, ako by sme žili v úli. Anna prekročila kopu šiat. Zajtra hneď ráno pôjdem priamo za kráľom. Zohla sa a zlostne otvorila kufor. Panovník, ktorý nedodrží slovo, je necivilizovaný, neosvietený a, úprimne povedané, nevďačný. Tu ide o zásady. Pokračovala takmer pre seba. A k tým patrí mať skutočný britský domov s istým súkromím. Bíby súcitne prikývla. Myslím, že Siam nie je nič pre vás, mem sáhyb, zašomrala. Zmetený Louis krútil hlavou. Mama, ako môžeme mať skutočný britský domov, keď som nikdy nebol v Anglicku? A ty si tam nežila od dievčenských rokov. India je britská, Louis, podráždene odvetila Anna. Už roky. Práve to znamená byť kolonizovaný. Munchi a Bíby si vymenili pohľady. A práve o to ide siamskému kráľovi, pošepkal Munchi manželke. Vonku zrazu zmlklo modlenie. Louis naposledy nazrel ponad múr a zliezol z okna. Nuž, môžem povedať len toľko, že otec by si to s ním hneď vybavil. Anna sa ostro pozrela na syna. Je mi ľúto, že nie som ako tvoj otec. Louis zastal a dotknuto sa na ňu pozrel. Anna si vzdychla. Prepáč, Louis, toto je pre nás dobrá príležitosť a asi by som sa na ňu mala dívať z lepšej stránky. Ak taká vôbec je. Odhrnula mu z čela vlasy a usmiala sa. Tvoj otec by to urobil. Bol statočný, však? Veľmi. A nesmierne ohľaduplný, čo sa nedá povedať o tomto kráľovi. Sklonila sa, aby ho poboskala a potom mu podala ošúchanú Bibliu. Tu máš. Podarilo sa mi ju nájsť. Teraz pohľadajme tvoju posteľ. Jemne ho odprevadila do druhej izby, aby našli útechu v prastarom príbehu o ľuďoch stratených v divočine a aby napokon upadli do nepokojného spánku. Ani princ Čaufa nespal v tú noc dobre. Prenasledovali ho zlé sny o rieke, v ktorej sa valila červená voda a o zvierajúcich rukách, ktoré sa načahovali z prevísajúcich konárov a usilovali sa ho zaškrtiť, ako sedel na nosidlách na chrbte slona a skúmal les vôkol seba. Keď sa zobudil v malom domčeku so strmou strechou, v ktorom sa usadili, premáhal ho ťaživý pocit. Vonku už začalo cez vetrom ošľahanú spleť rododendrónov a borovníc prenikať slnečné svetlo. Z kuchárovho ohňa stúpal dym a v diaľke škriekal páv. Čaufa sa náhlivo obliekol, cestou úzkými schodami úsečne vydával rozkazy svojim pobočníkom a netrpezlivo čakal, kým pripravia slony na cestu. Boli nedaleko dediny Bang Pli. Čaufa, brat siamského kráľa, viedol kráľovskú výpravu na inšpekciu do severosiamskej provincie Chiang Mai. Barma nebola vzdialená viac než deň pochodu a šírili sa správy o vpádoch barmských oddielov. Princ Čaufa zatiaľ nenašiel nejaký dôkaz. Vždy existovali fámy a ľudia, ktorí mali z ich šírenia politický alebo osobný osoch. Lenže najnovšie správy z tejto oblasti boli natoľko znepokojujúce, že princ Čaufa sa rozhodol navštíviť guvernéra. Sny minulej noci jeho naliehavý pocit ešte viac stupňovali. Výprava znovu zamierila na sever dosť zavčasu, aby prišli do guvernérovho domu, urobili čo treba a ak šlo naozaj iba o klebety, vychutnali bohatú večeru. Guvernér sa píšil, že má i na takom odľahlom mieste vyberanú kuchyňu. Pane! Pane! Princ Čaufa sa obzrel, pridržal sa rukou nosidiel a v zápätí sa pozrel dolu na lesný podrast. Áno, zvolal. Čo je? Pane! Spomedzi stromov vybehol muž na širokú cestu, kde sa kráľovská výprava slonov a pešiakov formovala do vyše štvrť kilometra dlhého radu. Stoj! Zakričal princ Čaufa na pohoniča svojho slona a potom naznačil bežiacemu mužovi, aby pristúpil bližšie. Čo je? Guvernérov dom! Pane, som tam zamestnaný. Včera večer ma poslali ako zvyčajne naproti obchodnému konvoju na rieke. Ale na svitaní som sa vrátil. Zlomil sa mu hlas a princ Čaufa na ňo znepokojene hľadel. Muž mal roztrhané šaty a telo ufúľané od krvi a sadzy. Princ Čaufa sa rýchlo obrátil a naznačil, aby mu pomohli. Stalo sa niečo guvernérovi, zvolal. Pane, prepadli nás, odvetil muž a zrútil sa. Vy, tam dolu, pomôžte mu, zvolal princ Čaufa. Priveďte ho ku mne, keď prídeme do guvernérovej rezidencie. No tak, ponáhľajte sa. Trvalo hodinu, kým prišli do cieľa. No princ ucítil pach spáleniska, prv než ho uvidel. Vybral si hodvábnu vreckovku, zakryl si nos a tvár a obrnil sa proti tomu, čo ho, ako sa obával, čaká. Bolo to horšie, než si predstavoval.